დილამშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ ეთერში ჩვენ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშზე ვილაპარაკებთ, ანგარიშზე, რომელშიც ასახულია მსოფლიოში თავისუფლების მდგომარეობა და ხარისხი, მათ შორის საქართველოში დემოკრატია ალყაში, ასე ქვია 2021 წლის ანგარიშს ფრიდომ ჰაუსის. ამ ანგარიშის თანახმად ავტორიტარი აქტორები 2020 წლის განმავლობაში გათამამდნენ, წამყვანი დემოკრატიები კი თავიანთ თავში ჩაიკეტნენ, რითაც ხელი შეუწყვეს მსოფლიოში თავისუფლების ზედიზედ 15 წლიან დაღმასვლას, აღნიშნულია ამ ანგარიშის შესავალში. საქართველოს ნაწილს მიმოვიხილავთ დღეს, რომელიც საკმაოდ ვრცელი გახლავთ, ვრცელი როგორც მოცულობით, უფრო ვიტყოდი მომცველობით საკითხებისა და პრობლემების. ერთ-ერთ ნაწყვეტს წაგიკითხავთ, სადაც ლაპარაკია ბიძინა ივანიშვილის როლზე ქვეყნის მართვაში, არაფორმალურ როლზე. არჩეული თანამდებობის პირების უნარს განსაზღვრონ და განახორციელონ მთავრობის პოლიტიკა აზიანებს ივანიშვილის არაფორმალური როლი. მას არ გააჩნია თანამდებობა, მაგრამ ახორციელებს მნიშვნელოვან ზეგავლენას აღმასრულებელ და საკანონმდებლო შტოებში გადაწყვეტილებების მიღების პროცესზე. მისი დე-ფაქტო ძალაუფლება წარმოჩინდა 2018 წელს, როცა პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი გადადგა ივანიშვილთან უთანხმოების გამო. ივანიშვილის პოლიტიკური ზეგავლენა ასევე თვალნათელია ხელისუფლების მიერ მისი ფინანსური და ბიზნეს ინტერესების სასარგებლოდ მოქმედებაში, კერძოდ საქართველოს მრავალ მილიარდიანი თანაინვესტირების ფონდის მიმართ, რომელიც 2013 წელს შეიქმნა და აქტიურია თბილისში უძრავი ქონების განვითარების მსხვილ პროექტებში. კორუფციის საკითხზე ასევე ერთ ამონარიც გაგაცნობთ. მაშინ როცა დაბალ დონეზე კორუფცია შემცირდა, მთავრობაში კორუფცია ნარჩუნდება. ზოგიერთ შემთხვევაში მას სავარაუდოდ აქვს ნეპოტიზმის ან კრონიზმის სახე მთავრობაში დასაქმებასა და შესყიდვებში. ანტიკორუფციული კანონების და რეგულაციების ეფექტიანად განხორციელებას აზიანებს სამართალდამცავი უწყებებისა და სასამართლოს დამოუკიდებლობის არარსებობა. ქართული ოცნების ხელმძღვანელობასთან კარგ ურთიერთობაში მყოფი მაღალჩინოსნების მიმართ წარმატებული საქმეები უკაცრავად იშვიათობად რჩება. 2020 წლის განმავლობაში ქართულ ოცნებასთან დაკავშირებულმა ბიზნესმენებმა მიიღეს COVID-19-თან დაკავშირებული სახელმწიფო კონტრაქტები. აპრილიდან ივნისამდე პრეზიდენტ სალომე ზურაბიშვილის შემომწირველმა მოიგო რამდენიმე ტენდერი, მათ შორის 1,300,000 დოლარის ხელშეკრულება ჯანდაცვის სამინისტროსთან. აპრილში პარტიის კიდევ ერთი მხარდამჭერის მფლობელობაში არსებულმა კომპანიამ მოიპოვა კონტრაქტი 4 მილიონი ნიღბის საწარმოებლად ფონდისთვის, რომელსაც ივანიშვილი აკონტროლებს, კითხულობთ ფრიდომ ჰაუსის ანგარიში, რომელიც შეეხება პრაქტიკულად ყველა სფეროს, რასაც შეიძლება ეხებოდეს თავისუფლება და ადამიანის უფლებები ქვეყანაში, პოლიტიკური თავისუფლებები, სამოქალაქო უფლებები და ასე შემდეგ. და საკმაოდ კრიტიკული ანგარიშია საქართველოს რჩება მთლიანობაში ნაწილობრივ თავისუფალ ქვეყნად. ერთი ქულით არის გაუარესებული მისი, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი 100-დან 60. პოლიტიკური უფლებების ნაწილში 40-დან 23 ქულა აქვს და სამოქალაქო თავისუფლების ნაწილში 60-დან 27 ქულა. ასე ნაწილდება ზოგადად საკითხები ორ ჯგუფად: პოლიტიკურ უფლებებად და სამოქალაქო თავისუფლებებად, შესაბამისად 40 და 60, 100-დან. და მივესალმები ჩვენს პირველ სტუმარს დღეს, ის გახლავთ საიას თავმჯდომარე ნიკა სიმონიშვილი. ბატონო ნიკა, დილამშვიდობის. მიკროფონი ჩაურთეთ თუ შეიძლება ბატონ ნიკას. და ძალიან დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ამ საკითხზე სასაუბროდ, რადგან ძალიან მოცულობითია, როგორც თქვი, საკითხების და სფეროების მიხედვით. რა იყო თქვენთვის ყველაზე საყურადღებო, აქ საკმაოდ სერიოზული ადგილი ეთმობა სასამართლოს საკითხს, ისევე როგორც ბევრ სხვა საკითხს, გამოხატვა იქნება შეკრების თავისუფლება და ასე შემდეგ. რა მოხდა, ესე ვთქვა, თქვენი ყურადღების არეალში, რაც მოვისმინეთ მართველი პარტიის წარმომადგენლებისგან და ესეც ჩვეულია და მივეჩვიეთ ჩვენ ამასაც. უზუსტობაა ბევრიო, მივეჩვიეთ როგორ ყველა ხელისუფლების დროს, რადგან ეს ანგარიში წლებია მზადდება, მრავალი წელია. უზუსტობა, რაღაც წყაროებს ეყრდნობიან და ასე შემდეგ, არის ხოლმე ამ ტიპის განმარტებები. თქვენთვის რა იყო აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი?
პრინციპში არ მიყვირს ხელისუფლების მხრიდან ასეთი განცხადები, იმიტომ რომ ნუ ხელისუფლებას ყოველთვის რა თქმა უნდა შეუვია ხოლმე ასეთი ასე ვთქვათ თავის არიდებები მსგავსი შეფასებების დროს. პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო თუნდაც იგივე რაზეც Freedom House-ი საუბრობს, ეს არის მარცხაჯულების სისტემა, პრობლემები მარცხაჯულებაში, პოლიტიკური მარცხაჯულება ზოგიერთ შემთხვევაში და ასევე საარჩევნო სისტემა და საარჩევნო გარემო, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის. ანუ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ეს ორი საკითხი ფაქტობრივად ანუ დღესაც დადგა, რამდენიმე დღის წინაც დადგა უფრო სწორედ, ანუ დღის წესრიგში, როდესაც საუბრობთ იმ 6 პუნქტიან შეთანხმებაზე, რასაც ამ მხარებმა უნდა რაღაც გარკვეული შეთანხმებას მიაღწიონ პოლიტიკურმა აქტორებმა და უნდა რაღაც გარკვეული ნაბიჯები გადაიდგან. მოდი მე დავიწყებდი მარცხაჯულებით, მარცხაჯულებაზე საუბარს და რატომ არ იყო აქ ამ ყველაფერში უზუსტობა და რატომ არის ეს ყველაფერი სწორადაც ისე როგორც არის. ზოგადად ანუ რას შეეხება ეს ანგარიში, რას შეეხება ეს კვლევა, ანუ ეს აფასებს ქვეყნების დემოკრატიულობის ინდექსს და ჩვენ ეს კვლევა უნდა გვადარდებდეს იმ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში. თუ ჩვენ არ გვაქვს ამის პრეტენზია, რა თქმა უნდა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არ უნდა გვადარდებდეს ეს კვლევა, მაგრამ თუ ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერიან, რომ ვცხოვრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოში, რა თქმა უნდა ეს არის ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი იმისა, თუ როგორ სახელმწიფოში ვცხოვრობთ და როგორ სახელმწიფოში გვინდა რომ საერთოდ ვიცხოვროთ. და როდესაც ანუ ჩვენ საუბრობთ დემოკრატიულ სახელმწიფოზე, რა თქმა უნდა აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ დემოკრატიული ინსტიტუტები, ისეთი როგორც არის მარცხაჯულების სისტემა, პროკურატურა, სასამართლო, რა თქმა უნდა უნდა იყოს დამოუკიდებელი. ჩვენ კონსტიტუციაშიც გვიწერია, რომ სასამართლო და პროკურატურა არის დამოუკიდებელი. თუმცა აქაც ამ ანგარიშიც არის მითითებული და ჩვენს ასევე ძალიან ბევრ შემთხვევაში საუბრობთ, რომ არ არის სასამართლო დამოუკიდებელი, პროკურატურა არ არის დამოუკიდებელი. ჩვენ ბოლო პერიოდმაც პრინციპში გვიჩვენა ის, რომ სწორედაც პოლიტიკური მარცხაჯულება ხორციელდებოდა. ზოგიერთ შემთხვევაში, ან ძალიან მარტივი მაგალითები, რომ ვთქვათ, აქ ანგარიშიც არის საუბარი 20-21 ივნისის საქმეები, სამართალ დარღვევის საქმეები, 121 დაკავებულ პირზე და ანუ ძალიან მარტივად ახსნია აქ, რატომ იყო ეს სწორედაც პოლიტიკური მარცხაჯულება. დააკავეს 342 პირი, ან ჩვენ ანგარიშიც ქონდა ამაზე მოძებული და ასე ვთქვათ, კონვეიერული სისტემით იხილავდა სასამართლო. ანუ 9-10 დაკავებულს ერთად ბოდიშამ სიტყვისთვის შეყრიდნენ სასამართლო პროცესზე და ანუ ჩვენც ადვოკატებიც ვიყავით ფაქტობრივად აი ამ რაღაც მარაზმი პროცესების მონაწილე, რომ პირველი 121 საქმე რაც განიხილეს, ყველა პატიმრობაში გაუშვეს ეს ადამიანები და შემდგომ უკვე არ ვიცი ეს საპატიმროები გადაივსოთ, უბრალოდ პოლიტიკური ნება იყო ასეთი თუ რა ხდებოდა, არ ვიცი. ანუ შემდგომ დაიწყეს ჯარიმების ანუ ჯარიმების დამტკიცება სასამართლომ, ესე უხეშადრო ვთქვათ, ან პროცესების გადადება. ანუ პირველი საქმეები ვისიც განიხილეს, ანუ მათ არ გაუმართლათ, ასე რომ ვთქვათ, და შემდგომ უკვე წამოვიდა ჯარიმები, რომელსაც ნუ შედარებით უფრო მეტად გაუმართლათ. ანუ ესეც ერთგვარი პოლიტიკური მარცხაჯულების შემადგენელი ნაწილი ყველა. მე თვითონ ანუ საპელაციო ინსტანციიდან ჩავერთე, ანუ ამ საქმეში როგორც ადვოკატი, ისე მონაწილეობდი თავის დროზე. სამწუხაროდ პირველ ინსტანციაში მე არ მომეცა საშუალება, რაც გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო, თუმცა საპელაციო ინსტანციაში ანუ მივდიოდით ადვოკატები და ბოლოს უკვე გვეცინებოდა, ანუ ერთგვარად რაღაც უხილავი კედელი იყო ჩვენსა და მოსამართლეებს შორის აღმართული, რაც არ უნდა გველაპარაკა, რა მტკიცებულებაც არ უნდა მიგვეტანა, ანუ საერთოდ არაფერს არ იზიარენ, უბრალოდ პატიმრობები რაც გავასაჩივრეთ, ანუ მოხდილ დღემდე დაუტოვეს პატიმრობები და იმის შემდგომ უკვე შეუმცირეს და ფაქტობრივად დარბაზიდან გაათავისუფლეს. ანუ ყველგან ერთი და იგივე მიდგომა იყო. ანუ ჩვენ როდესაც ვსაუბრობთ პოლიტიკურ მარცხაჯულებაზე, უნდა გავიხსენოთ აი ის პოლიტიკური საქმეები, რაც ბოლო პერიოდის განმავლობაში წამოვიდა. ანუ თუნდაც ნიკამელიას საქმე, მამუკა ხაზარაძის საქმე, ანუ რატომ არის ეს პოლიტიკური საქმეები? ხელისუფლებას როცა აწყობდა, მაშინ დაიწყო, როცა აწყობდა, მაშინ გააჩერა, როცა აწყობდა, მაშინ განაახლა. ანუ პოლიტიკური დეფინიცია რაღად იქცა ეს მარცხაჯულება? ნახსენები ასევე
ჯაფარი ხაზარაძე, ჯაფარიძე წერეთლის საქმე.
კი ბატონო, კი ხაზარაძის საქმეც არის ნახსენები. ესეც ანუ ამ საქმის დაწყება სწორედაც პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირდებოდა, ხო? ანუ მამუკა ხაზარაძის საქმეც, წერეთლის საქმეც, ანუ პოლიტიკურ აქტივობას უკავშირდებოდა მათ მიმართ აი ამ დევნის დაწყება. ანუ მე არ ვსაუბრობ აქ შინარში, არ შევდივარ და არ ვსაუბრობ აქ კონკრეტულ მტკიცებულებებზე, უბრალოდ ეს საქმეები მაშინ გაუხსენეს, ესე რომ ვთქვათ, როცა პოლიტიკურად დაჭირდა მართველ გუნდს შეაჩერეს, ანუ რომარტის, კი, რომარტის შეთანხმების შედეგად შეაჩერეს, ანუ ამიტომ ისმის კითხვა, რომ თუ პროკურატურა და სასამართლო დამოუკიდებელია და მართლა ეს ადამიანი ამ ადამიანმა რაღაც ჩაიდინეს, ხო? ანუ რატომ ვაჩერებთ პოლიტიკური შეთანხმების შედეგად აი ამ საქმეს, თან ყველა საქმე გაჩერდა. ახლა ისევ, როდესაც ნიკამელიასთან დაკავშირებით, ისევ დაჭერდა ხელისუფლებას, ისევ გააცოცხლა ეს საქმე, ანუ პოლიტიკურ ინსტრუმენტად იქცა სასამართლოც და პროკურატურაც და რა თქმა უნდა ჩვენ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ რომ ეს ინსტიტუციები არის დამოუკიდებელი, იმიტომ რომ აი ამ პროცესებში, რასაც მე ვისაუბრებ, თუნდაც 21 ივნისის საქმეები რომ გავიხსენოთ, პროკურ ანუ ჩვენ რა საქმეებიც ქონდა გასაჩერებული ზოგადად ადვოკატებს 121 ადამიანი დაახლოებით ნახევარი იყო ეს გასაჩივრებული. აქ შეუმცირა სასამართლომ, მაგრამ ვისაც არ იყო გასაჩივრებული, იმისთვის რომ ეს ადამიანები გამოეშვათ, პროკურატურა მიმართა პროტესტით, ასეთი ინსტრუმენტი არის სამართალდამღავრებათა კოდექსში, მიმართა საქალაქო სასამართლოს პროკურატურის პროტესტით, რომ ის ადამიანებიც გაეთავისუფლებინათ. რა შუაში იყო აქ საერთოდ პროკურატურა სამართალდამღავრების საქმეებში? თუმცა აქაც პროკურატურა ისევ და ისევ პოლიტიკური ინსტრუმენტად იყო გამოყენებული და აქაც სწორედაც ანუ ის პოლიტიკური ნება იყო რომ აი ეს ადამიანი უბრალოდ გამოშვებული ყოფილიყვნენ სასამართლო. ანუ აი ეს რაც შეეხება ნუ მართაჯულების ნაწილს.
კიდე მიუბრუნდები 2988 327-ა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების საეთერო ნომერი 2988 327 და ნიკა სიმონიშვილია ჩვენი სტუმარი, საიას თავმჯდომარე. ხო, კიდევ ერთი მომენტი იყო, რაც აქ არ არის ამ ანგარიში, მაგრამ ასევე არ ვიცი, მაინტერესებს თქვენი შეფასება. მსმენელი არის ხაზზე პირველი, მოусმინოთ და გავაგრძელებ შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, კალბატონინო. მიესალმები. ბატონიკა, ესეთი პოპულარული გამოთქმა ხოლმე რომ ფუსუნი არ აქვს, დამნიშნობა აქვს, როგორი შევიდა, მაგრამ შეიძლება სამწუხაროდ როგორც აღმოჩნდა, ფუსუნი თუ არ აქვს. სამაგოდ ვალდებულებები აქვს, გააჩნია სადა გაქვს ეს ფული ნაშოვნი და ვინ გაშოვინა, არა როგორ ჩანს. და ეს ფული შეიძლება იყოს დამოუკველი, ჩვენ ნახეთ პატარკაცის შვილის აქვს, რომელიც ასევე იყო მილიარდელი.
და შეკითხავდა
ფული მან უკავშირდა რუსეთში და დავიდა რუსეთის საწინააღმდეგოდ, რუსეთი თავის ურჩ ოლიგარქებს და მინიგარქებს თავისი პოლიტიკის გატარების საწინააღმდეგო თუ მიდია ის ისორებს. რომ რა მაინტერესებს, ისეთი თავარი რა არის, რომ ახლა როცა ვეხებით ხაზარადეს და იმ სხვა საქმეებს, შეგვიძლია თქვა, რომ ესე იგი, როცა პუტინს რამე არ ასურს პრაქტიკულად, ანუ სწორედ ვიძახით უკვე ივანიშვილს ამ დასკვნებიდან გამომდინარე, უნდა ვიგულისხმოთ პუტინი, იმიტომ რომ ივანიშვილი არის მარიონეტი პუტინის, რომელმაც უნდა შეასრულოს ყველა ვალდებულება რუსეთის.
შეკითხა თქვენი რა არის,
ბოდიში? რუსეთს სხვა რაკეტებს, ო, ისე რა ქვია, იმაში რუსეთი რომ აი ოლიგარქის მეშვეობით საქართველოსში გამდიდრებულ არა რუსეთის ბაზარზე ნაშონ ფულის პატრონებს, ის ოქუაშვილი იქნება, ხაზარაიძე იქნება, ვიდა ფიხაცა იქნება, მათ შორის აგდებს ჩორტებს რომ ისინი არ მოქმედებდნენ ევროატლანტიკური ქვეყნების ინვესტიციების მოსიტვაში.
ბატონ ნიკას ეკითხებით
ამას. აი უკეთა ივანიშვილმა.
კარგი, მოსაზრება უფრო
მეტია. ხო, ეს მაგათი მახინაციები, რომელსაც ჩვენ მერე გვიან ხვდები თუ რატომ დააჯახა უკუაშვილი და
კარგი, უნდა
დაგემსახურებ. წინასწარ რომ მე ანაკრი სპორტი თავის
მადლობა. დიდი ბოდიში ძალიან ვცდილობ რომ რაღაცნაირად ბოლომდე მივიყვანო ხოლმე. ხო, არ ვიცი ბატონ ნიკასთან რამდენად იყოს უპასუხეთ.
ხო, ანუ
პასუხის ალბათ პოლიტიკური,
ხო, პოლიტიკური შეფასება.
თავად ქონდა თავისი
პასუხი. კი, მე თავს ავარიდე პოლიტიკური შეფასების გაკეთებისგან, თუმცა ნუ ის შემიძლია ერთი უთქვა, რომ ის პროცესები, რაც დღეს ქვეყანაში მიდის, სამწუხაროდ არ არის დემოკრატიული პროცესები, აი მიზეზების გამო, რაც მე ვახსენე, და როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ დემოკრატიული პროცესები არ მიდის ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ქვეყნისთვის სასარგებლო და ეს, მე მგონი, მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს აწყობთ, ან მხოლოდ აი ამის თქმა შემიძლია.
ბატონიკა, იყო ერთი ეპიზოდი კიდევ, რომელიც თქვი, რომ ანგარიში არ არის შესული, რადგან ძალიან ახლახან იყო, სულ ცოტა ხნის წინ. როცა პოლიტიკური კონტექსტის გათვალისწინებით და შეიძლება ბევრისთვის, ასე ვთქვათ, მოსაწონიც იყო იმ მომენტში, გულისხმობ, როცა მას შემდეგ, რაც გიორგი გახარია გადადგა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, ძალიან მალე ყისიერად გააკეთა განცხადება, რომ შეაჩერა მან ნიკამელიას დაკავების პატიმრობის გადაწყვეტილების აღსრულების პროცესი. რამდენად უნდა ყოფილიყო ეს ორი რამ ჯანსაღვითარებაში მართლმსაჯულების სამართალდამცავი ორგანოების დამოუკიდებლობის პირობებში ერთმანეთთან კავშირში?
ეს ასე ვთქვათ, შესასწრებს ეს მოქმედება, არ ვიცი, ნუ ერთი მხრივ იმის, რომ რა თქმა უნდა ეს პოლიტიკური პროცესი იყო ეს ყველაფერი და მეორე მხრივ სასაცილოც კი იყო. ანუ პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს სასაცილო იყო. ანუ განცხადება შეწერა ისეთ რაღაც, რომ პრემიერ-მინისტრის გადადგომის გამო ჩვენ ვაჩერებთ სასამართლოს გადაწყვეტილების აღსრულების ღონისძიებებს. რას ქვია ღონისძიებებს ვაჩერებთ სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების? ანუ ერთი მხრივ საუბრობს ხელისუფლება, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება უნდა აღსრულდეს და ეს კონსტიტუცია ორი პრინციპია, თუმცა ხელისუფლება ამავდროულად ივიწყებს იმ გადაწყვეტილებს, რომლებსაც თვითონ როდესაც აწყობდა არ ასრულებდა. თუნდაც იუსტიციის სამინისტროს ძინავდე გამოტანილ თამაზახობაძის საქმეზე გამოტანილ გადაწყვეტილებას, ან თუნდაც რამდენიმე დღის წინ ჩვენ სახელმწიფოს მოუგეთ დავა, როდესაც სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულების გაჭიანურებისთვის პირს ზიანი მიადგა. ეს გადაწყვეტილებები არ ახსოვა, თუმცა აქ, ანუ როცა მას ინტერესი გაუჩნდა, რა თქმა უნდა, აქ ანუ გააკეთა აქცენტი იმაზე, რომ ეს უნდა აღსრულდეს, მაგრამ უცებ რაღაც გაუგებარი მიზეზი გამოხდა პრემიერ-მინისტრის გადადგომა და ამის გამო ვაჩერებთ აღსრულებას. მინისტრები ინარჩუნებენ თავის პოზიციას, მთავრობა ყვავს და მთავრობა რომც არ ყვავს, ეხლა მე რომ გავიდე ქუჩაში და ვიღაც მოუკლა, ან ვიღაც რაღაცა მოუპარო, ან ასე შემდეგ, არ უნდა დამიჭირონ, იმიტომ რომ პრემიერ-მინისტრი არ ყვავს. ანუ
ერთად ერთი წუთი პრემიერ-მინისტრი გადადგა და დაგვალოდე. რა თქმა უნდა, სწორედ ხო აი ასე უნდა განგვეხილა. მეც ძალიან კარგია ეს რომ განმარტეთ, რომ სხვა ვითარება რომ ყოფილიყო, თქვა, არა პოლიტიკოსის შემთხვევაში, არა ამ ტიპის საქმე რომ ყოფილიყო, ქურდობა გნებავთ და ასე შემდეგ, ჯიბის ქურდობა თუნდაც. ბუნებრივია, რომ სამართალდამცავი არ შეაჩერებდა არაფრის აღსრულებას და არ შეწყვეტდა მოქმედებას. თუ კი ის ჩათვლიდა, რომ ეს არაკანონიერია მოქმედება მოქალაქის და მას თავის საქმე უნდა შეესრულებინა. სევდიანია ამ ეთერებში ბოლო ხანს ბევრმა რესპონდენტმა თქვა და სხვების შეფასებაც იყო, რომ სევდიანია ეს ყველაფერი მინიმუმ, რასაც უყურებთ, რადგან რა თქმა უნდა უკეთესად შეიძლებოდა მთელი ამ წლების გამოყენება და სხვა ვითარებაში უნდა ყოფილიყო ახლა ქვეყანა და არა იმ გამოწვევების წინაშე, რაც ახლა არის. შიდა პოლიტიკურ ასპარეზზე ზარი გვაქვს კიდევ, ბატონო ნიკა. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა,
გისმენთ. ბატონო ნინო, ძალიან გთხოვთ, რომ რომ ის ადამიანი, რომელიც შეკითხვას დასვამს, იყოს შეკითხვები კონკრეტული.
მე როგორ მთხოვთ, ვცდილობ ყველანაირად.
ის ადამიანი ყოველთვის მეც ლაპარაკობს ვიდრე თქვენ.
და ასე ვთქვა, თქვენი
და გითხრათ, ბატონო ნინო, შეკითხვას დავსვამ მე.
ბრძანეთ.
როდესაც კონსტიტუციით პროკურატურა სასამართლო სახელმწიფოსაგან დამოუკიდებელია, ის ადვოკატები, ის პროკურორები და ის გენერალური პროკურორია თუ მთავარი პროკურორი რო ქვია, რატომ ემორჩილებიან ოლიგარქს და არა კონსტიტუციას? რაშია საქმე? მეკითხები ნიკას.
ამაზე ვლაპარაკობთ. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დასაწყისიდანვე ამ საკითხებზე ვლაპარაკობთ. უპასუხეთ ამ სმენელს. შეიძლება ცოტა გვიან შემოგვიერთ და არ ვიცი, ან კიდევ სურს რაიმე.
პრინციპში ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს რიტორიკული კითხვა მეც მაქვს და ანუ აქ არის მთელი პრობლემა, ანუ ამ ქვეყანაში წარმართული პროცესების არადემოკრატიულობა სწორედ აი ამაში გამოიხატება, აი ამ კითხვაში, რაც თქვენ დასვით. ბატონო ჩემო, რომ თუ კონსტიტუციაში აი ესე გვიწერია, რატომ არ არიან დამოუკიდებლები? ხო, სწორედაც იმიტომ, რომ არიან კონკრეტულ პოლიტიკურ ჯგუფზე დამოუკიდებელი და აი ეს არის ავტოკრატია. ანუ რომ ერთი კონკრეტული ჯგუფი მართავს ქვეყანას და სხვა პოლიტიკური ჯგუფების ინტერესები აქ უგულებელ ყოფილია. აი ეს არის არაჯანსაღი დემოკრატიული პროცესები, ხო? ანუ თუნდაც აი ის განცხადებები, რასაც ჩვენ საუბრობთ, ხო? ანუ რასაც ვისმენთ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, აი ეს არის პოლარიზება, რომ ერთი პოლიტიკური ჯგუფი მეორეს ეუბნება დაგამთავრებთ, ხო? ანუ ის პოლიტიკური ჯგუფი, ანუ თუ ვიღაცამ დანაშაული ჩაიდინა, ანუ დამოუკიდებელი მართლმსაჯულების პირობებში გაასამართლე და არ არის პრობლემა, მაგრამ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ ისინი არიან დამნაშავეები და ანუ არაფერს არ აკეთებ ამის გულისთვის, ხო, ანუ ეს უბრალოდ ანუ არის პოლიტიკური მოწოდებები და ანუ შუღლის გაღვივება და მეტი არაფერი, ხო, და თუ ჩვენ გვინდა რომ მივიღოთ დამოუკიდებელი მართლმსაჯულება, მაშინ კი ბატონო თუ ვიღაც დამნაშავეთ გაუშვი ხო ციხეში და ანუ სამართლიანი მართლმსაჯულების პირობებში ანუ გაასამართლე. თუმცა ანუ აქ როდესაც საუბრობთ იმაზე, რომ აი მე თქვენ დაგამთავრებთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ანუ ეს პოლიტიკური ჯგუფიც ანუ ხალხის გარკვეული ჯგუფის ინტერესებს გამოხატავს, ხალხის საკმაოდ დიდი ჯგუფის ინტერესებს, და თუ ჩვენ გვინდა რომ ჯანსაღი დემოკრატიული პროცესები წავიდეს, ანუ ეს ჯგუფიც უნდა იყოს ამ პროცესებში ჩართული. არ შეიძლება რომ მხოლოდ მე ჩემი ნებით, აი უმრავლესობა მაქვს და როგორც მინდა ასე გადავწყვეტ, ეს არ არის ჯანსაღი დემოკრატია. ახლა დაგიწერთ
კარგ კანონს მაგალითად, სამშენებლო რეფორმას გავაკეთებ.
არ იქნება ეს კარგი. არ იქნება, იმიტომ რომ
მე მიმდინარეობს, ვიცით, უბრალოდ დღეს ამ თემაზე არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ ვიცით რომ უკვე დაწარდგენილია პარლამენტში პროექტი.
კი, თუნდაც ანუ ის პროცესი, რაც კონსტიტუციის მიღებასთან დაკავშირებით წავიდა, ხო? ანუ ჰქონდა მართლ გუნდს 3/4-ზე მეტი, ანუ 76% მანდატების ჰქონდა პარლამენტში. თუმცა აი აქ მივდივართ ისევ რომ რამდენად სამართლიანი იყო იმ 76%-ის მოგროვება, მაშინ როცა 2016 წელს დაახლოებით 48% აიღო მართლმა გუნდმა, ანუ პროპორციული სისტემით, თუმცა საბოლოო ჯამში აი მაჟორიტარულის და პროპორციული შერევით მოახერხა 76%-ის აღება. ესეც კი არის ნახსენები Freedom House-ის ანგარიში ნახსენები, ანუ არასამართლიანი საარჩევნო გარემო. ანუ როგორ შეიძლება მე ვიღებდე ხმების 48%-ს და 76% გამომდიოდეს მანდატების, ხო? ანუ ასეთი საარჩევნო სისტემა, რა თქმა უნდა, იძლევა გადაწყვეტილების არაჯანსაღად მიღების შესაძლებლობას. თუნდაც ახლა ხო ანუ თავი დავანებოთ იმას, გაყალბდა თუ არა არჩევნები, ან როგორი შედეგი იყო სინამდვილეში. ცესკოს შედეგებით რომ ავიღოთ, ხო, მაშინ როცა მართლ გუნდს არაუღია 9/10 მეტი რანაირად მიიღო მანდატების 60%, ხო? ანუ თვითონ საარჩევნო სისტემა იძლეოდა აი ამის არასამართლიანად განაწილების შესაძლებლობას და თუ ჩვენ ანუ გადაწყვეტილებას ასე მივიღებთ რომ მე უმრავლესობა მივიღო და მე მივიღო ეს გადაწყვეტილება, ეს არ არის სწორი. ანუ როცა ანუ მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილის წარმომადგენელს თუნდაც ეს იყოს უმცირესობა, ხო, ანუ თავი დავანებოთ ამ ყველაფერს, თიშავ პოლიტიკური პროცესებიდან, ეს არ არის ჯანსაღი დემოკრატიული პროცესები. იმ ნაწილს მოსახლეობის ჩვენ ფაქტორად ვეუბნებით, რომ მე შენ განგისაზღვრავ როგორ იცხოვრო. ანუ ისიც ამომრჩეველია და მათ წინაშე პასუხისგებელია ხელისუფლება.
ზარი გოქს კიდევ ბატონი, კა ინტერესი არის მსმენელის. დილამშვიდობის გისმენთ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობისა, ქალბატონო,
მივესალმეთ. გამარჯობა, გისმენთ.
მე როგორი კითხვა მაქვს იცით, აი ამდენს ვისმენს ერთი და იგივე გრძელდება აი ამ დღეები, თვეები და წლები უკვე 30.
რა შეცვლის, როგორ ფიქრობთ, რომ არ
გაგა? ქუჩაში ვდგავარ და ეს მე მგონი ჩვეულებრივი მათ გადაიზა. როგორი მუხდეს ისეთი, ხო ქალბატონო, ბატონი თქვენი სტუმარიც
სამეთახლობა
თუ არა, მაინტერესებს. აი ანუ ეს რო თქვა დაალაგდა ღმერთ მაქანას, რა ზია საუბარი, თქვა ევროკავშირში შევედით და თავისუფლად იმას ვქენით, ერთ საუკეთესო გოლეთ, თქვა აი ისეთ საოცარებო აღწერა, რომ ედინბურგის დონის ქალაქი გახდა თბილისიდან უწინვალე
და
ამ მილიზეს ნორ აი თქვა მივედით ნორვეგიის დონეზე. მე რა მგონია იცით, რომ ხალხი უკვე ცუდად შეიქმნება, ფსიქიკური პრობლემები გაქრება, იმიტომ რომ ესეთი ის სიჩქარეს აღარ გაუძლებს, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ემოციები და ის ჭირდება. მე მგონი,
დავით, ემოციების დახარჯვა ბევრ სხვა რამეში შეიძლება.
ამ სიტუაციაში ჩავარდება ხალხი.
ამის ნუ შეგეშინდებათ? აი ამის ნუ შეგეშინდებათ, თუ კი საქართველოს მოახერხა ისეთი პროგრესის მიღწევა, რომ ევროკავშირის წევრი გახდა, ნატოს წევრი გახდა, ანუ იმ ხარისხის განვითარებას მიაღწია. ხო, ამის ნუ შეგეშინდებათ, ემოციების დახარჯვას მოახერხებთ, ვიპოვნოთ
ასპარეზზე.
ხო, გავუძლებთ კიდეც. მაყურებელი გწერს, ბატონო ნიკა. რადგან სასამართლო სისტემაზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, ყველაფერი ხო შედარებითიაო და კითხვა აქვს ასეთი: წინა ხელისუფლების სასამართლო სისტემასთან შედარებით გვახსოვს ყველას, რასთან მქონდა საქმე, დღეს გვაქვსო წინსვლაო? გეკითხებათ.
მოდი
გვახსოვს, ანუ გიდასტურებთ, არაფერი. არავის დავიწყებია და არავი ამეთერში ყოველ შემთხვევაში არ მახსენდება რომ ვინმეს უარეყოს ის რაც ხდებოდა წინა ხელისუფლების დროს, მაგრამ ეს არამსუბუქებს ამ წუთას არსებულ ვითარებას, გისმენთ?
კი, ანუ აი ეს რიტორიკა რომ წინა ხელისუფლების პირობებში, ანუ აი საუბრები რომ აი ცუდი იყო და ეხლა
მაშინ უარესი იყო, ან იგივე არ იყო, ან თუ რაღაც როგორც
კი, ანუ შეიძლება ეხლა უკეთესია, შეიძლება ეხლა უკეთესია, მაგრამ ეს არ არის კარგი. ანუ ამაზე არის საუბარი, ანუ მეტსაც ვიტყვი. ანუ დღეს, როდესაც ოპოზიციური ძალა საუბრობს იმაზე, რომ სრულად პროპორციული უნდა იყოს არჩევნები, მათი ხელისუფლებაში ყოფნის დროს ეს არავის არ გახსენებია. და მხოლოდ მაშინ გაახსენათ, როდესაც ძალა უფლება დაკარგეს. და მაშინ გაახსენათ, რომ თურმე ეს სამართლიანი ყოფილა. მე ამასაც ვიტყვი. და აქ საუბრობ იმაზე, რომ რომელიმე პოლიტიკურ გუნდს რა უნდა ან რა არ უნდა, როგორი არის ქვეყნისთვის კარგი და როგორი არის ზოგადად მოსახლეობისთვის და ჩვენთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის კარგი. სასამართლოზე როდესაც საუბრობ, მაშინ იყო ასეთი მიდგომა, რომ ყველა საქმეში ინტერესი ჰქონდა სახელმწიფოს და ანუ მაგალითად მე რომ რაღაც მომეპარა, აქაც კი ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა იყო და ანუ სახელმწიფოს ინტერესი იყო ყველა ციხეში, ხო? ანუ ეს რა თქმა უნდა იყო ძალიან ცუდი, მაგრამ დღეს არის როგორი მიდგომა, რომ სახელმწიფოს მაგალითად არაფერში არ აინტერესებს, ხა მე რომ რაღაც მოვიპარო ციხეში წავალ, არ წავალ თუ ასე შემდეგ, ან დაუშვათ მე რომ თქვენგან სესხი ავიღო, ეს საკითხი როგორ გადაწყდება. ეს ნაკლები პრობლემა, მაგრამ იქ სადაც ინტერესი არის სახელმწიფოს და იქ სადაც პოლიტიკური ინტერესი არის სასამართლო ისევ არ არის დამოუკიდებელი. ანუ
თქვენ როგორც საიას თავმჯდომარეს ჯვარიც წერიათ, თავმჯდომარეს რომ იყოთ, იქნება ინტერესი დარწმუნებული ვარ, მაგრამ მივხვდი, ანუ უცნობი მოქალაქის თავს რაც ხდება და რა ხარისხის მართსაჯულებას იღებს უცნობი მოქალაქე, ასე ვიტყვი, რიგით არ ვიტყვი, ხო, ეს აქ არ არის ინტერესი.
კი, ანუ ამაზე არის საუბარი, დაუშვათ 100-დან თუ 100 საქმეში მაშინ სახელმწიფოს ყველგან ქონდა ინტერესი, ნუ ასე რომ ვთქვა
და რაღაცნაირად ხო ეს ჩანდა.
ეხლა 100-დან არ ვიცი ხა შეიძლება რიცხვს არასწორად ვამბობ, 100-დან 10 საქმეში თუ ინტერესი აქვს, ანუ სახელმწიფო იმ 10 საქმეში სრულად დაიხარჯება, რა თქმა უნდა. ანუ რაოდენობრივად შეიძლება შემცირებული, მაგრამ ხარისხობრივად არაფერი არ არის აგაუმჯობესებული.
და მნიშვნელოვანია აგრეთვე გავწიოთ გვერდზე, თუნდაც ეს საკითხი პოლიტიკური ინტერესის საგანი რა არის და რა არა, მნიშვნელოვანი არის ხარისხიანი მართსაჯულება. გარდა დამოუკიდებლისა, კიდევ პროფესიონალური უნდა იყოს და ხარისხიანი. ამ აქაც დიდი პრობლემებია. ასევე როცა ასეთ კითხვას სვამენ, ბატონიკა, ყოფილა ადრეც შეუხსენებია თითქოს სმენელს ან მაყურებელს, რომ აი ახლა რომ ლაპარაკობთ და ხშირად ყოფილა რა ვთქვათ ეთერებში, რომ ვთქვათ რაღაც ოპოზიციის ხარდაჭერას შეგდებენ ბრალს, ასე ვთქვათ, ამის გამო გვაკრიტიკებენ. მე ხა გირჩევდით და ვერაფერს დაგავალებთ, უნებრივია, უბრალოდ ძალიან ბევრი წელია ამ მედია საშუალებას 10 წლეულების წარსული და გამოცდილება აქვს და მე თვითონ მცხენია კიდეც იმდენი ხანია უკვე ამ რადიოში ვმუშაობ და ბევრი ესე ვთქვათ სრულება გამოვერე რამდენიმე ხელისუფლება და ერთი ეთერი მაინც რო ჩართოთ ძველი ის საკითხები რაზეც ახლა მე და ბატონინი გავლაპარაკობთ არის მუდმივი სამწუხაროდ და ჩვენი მსჯელობაც ხა თუ ვინმე შეიძლებოდა მობეზრებოდა, მაგრამ არ მოგბეზრდება, სანამ არ იქნება ეს ამბები მოგვარებული რომ ეტყვიან. და ეს იმედსაც გეტყვით, გადასარევად გვახსოვს ასევე საარჩევნო გარემოც, წინა საარჩევნო ვითარებაც, ანტენებზე ნადირობას გვახსოვს და ყველაფერი, ასე რომ ნუ გონიათ რომ რაღაც დღეს მოведით აქ დავსხედით და გავაცხადებულები რაღაცებზე, რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ყველაფერი გვახსოვს და მაშინაც საიაც იყო და ბევრი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაცია. რა არის ასევე მნიშვნელოვანი კიდევ ამ ანგარიში, ის რომ ძალიან ნიუანსურად და დეტალურად, მათ შორის მედიის დამოუკიდებლობაზე ელაპარაკი, აღნიშნულია რომ არის იქ თქვათ გარკვეული ინტერესები მედიაში, მაგრამ მგონია მე მაინც რომ მნიშვნელოვანი ამ კონტექსტში რეალობას ხომ უნდა შევხედოთ, ახ შეიძლება რაღაც გვინდოდეს, მაგრამ შეუძლებელია, მნიშვნელოვანი არის მედიის თავისუფლების და დამოუკიდებლობის შენარჩუნება. ხარისხი რა თქმა უნდა უკეთესი გვინდა, ასეთი ისეთი, მაგრამ არაფერი იზოლირებულად არ არსებობს ამ ქვეყანაში რომ იტყვიან. ერთი რამ არის კიდევ სასამართლოს საკითხი მოვლენდება, მოსამართლების შერჩევის ამბავი ასევე არის აღნიშნული. უმტკივნეულეს პროცესი, რომელიც ახლაც გრძელდება. რა როგორ უყურებთ თქვენ ამ პროცესს და ამ ამბავს გუში ნაზიჯანეზაშვილმა მოითხოვა ამ პროცესის შეჩერება როგორც დარღვევებით სავსე პრაქტიკულად უკანონო პროცესის ინტერვიუ შეგიძლიათ ნახოთ წაიკითხოთ ჩვენ საიტზე დიახ
კი ან პრინციპში მე ნაზის აი ეს კომენტარი და პოსტიც ვნახე რა თქმა უნდა ეს განცხადება არ გამკვირვებია და სრულიად მოსალოდნელი იყო რომ აი ამ განცხადებას ნაზი გააკეთებდა ფაქტობრივად აქ ამ ანგარიში ითქვა რომ ის რა პროცესი წარიმართა იმ 14 მოსამართლის დანიშნასთან დაკავშირებით იყო ფაქტობრივად არალეგიტიმური, არასწორი იყო აი ის პროცესი რაც წარიმართა და რატომ იყო ეს არასწორი ხო? ანუ ხელისუფლება ძანხშირად ამბობს ხოლმე ასეთ რაღაცას რომ ღია და გამჭვირვალე პროცესის შედეგად იქნა შერჩეულები. ანუ კი ძალიან ღია და ძალიან გამჭვირვალე პროცესი იყო, მაგრამ რამდენად სწორი პროცესი იყო, აი ახლა ამ ყველაფერზე ვთქვათ, ხო? ანუ ყველაფერი რაც სასამართლო სისტემაში ხდება, ხდება ერთ შეხედვით კანონის საფუძველზე. ანუ კანონის მიხედვით ხდება ეს ყველაფერი. მე გაგახსენებთ, ანუ ძალიან მანამდე სანამ უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეების აი ეს კანდიდატები შეირჩეოდნენ, მანამდე პარლამენტს იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ წარუდგინა 10 კანდიდატი, ალბათ გვახსოვს ეს ფაქტი, 10 კანდიდატი, რომელიც სრულიად დახურულ სხდომაზე მიიღეს, ანუ ვერავინ ვერ გაიგო, ანუ მართლა ანუ ქაღალდის აი ეს თაბახის ფურცელზე იყო ჩამოწერილი 10 კაციანი სია, მართლა სასაცილო იყო ეს ყველაფერი, ანუ უბრალოდ აი ეს სია გააგზავნეს პარლამენტში. იუსტიციის უმაღლეს საბჭოდან. ანუ კანონი არ იყო იმ შემთხვევაში, ანუ ღიაობას და გამჭვირვალობას არ ითხოვდა და ანუ კანონის შესაბამისად მოხდა ეს ყველაფერი, ხო? ანუ მათთვის სასურველი კანდიდატები გაგზავნეს. მოითხოვა კანონმა ღია და გამჭვირვალობა, ჩაატარეს ღია და გამჭვირვალე პროცესი და მაინც მათთვის სასურველი კანდიდატები გააგზავნეს. ანუ ნახეთ, პარლამენტში მივიდა ისეთი კანდიდატები, რომელიც საბჭოს აწყობდა და რომელიც ანუ ჩვენ საუბრობთ რომ კლანი, ხო? და ანუ მარტო ჩვენ აღარ საუბრობთ უკვე მადლობა ღმერთს, ანუ ამაზე უკვე საუბრობს საერთაშორისო საზოგადოებაც, საუბრობს თუნდაც საერთაშორისო ორგანიზაციები, საუბრობენ ჩვენი მეგობარი სახელმწიფოები, ეს უკვე კარგი არის, რომ აქ საუბრობთ კლანზე და რა არის კლანი? ეს არის არაფორმალური მართველი გუნდი, რომელიც ფაქტობრივად გადაწყვეტილებებს იღებს შიგნით სასამართლო სისტემაში რა მოხდეს და ის არის ანუ ფაქტობრივად ხელისუფლების დავალებების შემსრულებელი. ანუ ადრე წინა ხელისუფლების პირობებში ამას აკეთებდა, ეხლა ამ ხელისუფლების პირობებში იგივე საკეთებს, დაუმეგობრდა ამ ხელისუფლებას და იგივე საკეთებს, ხო? ანუ ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას, ვინ წავიდნენ პარლამენტამდე. ანუ მაგალითად 10 კანდიდატი თუ არის წარსადგენი და ანუ 10 კანდიდატი არის ასარჩევი და 10 კანდიდატი წარუდგინა, რომელიც 10-ი არის ცუდი პირობითად. როგორ უნდა არჩიოს პარლამენტმა იმ 10-დან კარგი, ხო? თუ 10-ივე ცუდი მივიდა. ამიტომ საბჭოში არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ანუ ხელისუფლება დაახლოებული არის კლანთან და ერთობლივ გადაწყვეტილებებს იღებენ. ანუ საბჭოში პოლიტიკური კონსენსუსით და ზოგადად კონსენსუსით არ მიიღება იქ გადაწყვეტილებები. საბჭოს წევრებიც არ არიან პოლიტიკური კონსენსუსით დანიშნულები. აქაც ხელისუფლება უმრავლესობით წყვეტს ვინ წავიდეს არამოსამართლე წევრი, იქაც შემდგომ კლანს აქვს ეს უმრავლესობა. ამიტომ ეს სისტემა თვითონ გადაწყვეტილების მიღების სისტემა არის არასწორი და არა ის რომ დაუშვათ ეს ღია და გამჭვირვალე იქნება. ანუ ფასადი თუ
აი ღიაობას და მომდით ეს მონაპოვარი დავაფასოთ, იმიტომ რომ ბევრი რამ დაგვანახა.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა. ბევრი რამ დაგვანახა ამან, კი.
და ძალიან ბევრი გულაპარაკია ჩვენ ამ თემებზე, როგორც აი ეს წარმოადგენლებთ ბევრ სხვა რესპონდენტთან ერთად, ეს სხვათა შორის ერთ-ერთი მუდმივი თემაა ასევე. ყველა ხელისუფლების დროს გეტყვით, არ ვიცი, იმ მაყურებლების და მსმენელებისთვის, ვისაც რაღაც ნაკლულობა აქვს, უბრალოდ შეუძლებელია ერთ ეთერში, როცა აწმყვაზე ვლაპარაკობთ, რაღაც ყველა წარსული კონტექსტი ისე მოვიშველიოთ და გავიხსენოთ და ნუ იფიქრებთ, რომ რაღაცები არ გვახსოვს. შემოდით შეგვახსენეთ, მოგწერეთ კომენტარებში. ნონიკა, თუ არის რამე ისეთი, უნდა დავასრულოთ შემდეგი სტუმარი გველოდება ჩართვისთვის, ანა ნაცლიშვილი. რა არის, თუ არის რამე ისეთი, რაც კი ბევრი რამ არის, რასაც ვერ შევეხეთ, მაგრამ რაც თქვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ აღინიშნოს ამ ანგარიშზე Freedom House-ის.
ნუ პრინციპში ყველა საკითხზე, ანუ ყველა ის ძირითადი საკითხი, რაზეც მინდოდა რომ ესაუბრა, რა თქმა უნდა, ვისაუბრე და ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, აი ეს პოლიტიკურ პროცესებზე იყო აქ, რა თქმა უნდა, ხაზგასმა გაკეთებული და აი პოლიტიკური პროცესები, როდესაც აი ამ გვარად მიდის, რა თქმა უნდა, ეს არის არაჯანსაღი დემოკრატიული პროცესები. ისევ და ისევ, ანუ ჩვენი არაერთი მოწოდება იყო, რომ მოლაპარაკებები მაგიდას უნდა დაუბრუნდეთ. მოლაპარაკებები ვერ შედგება თუ პოლიტიკური მართსაჯულება წარიმართება. ამიტომ აი ეს ყველაფერი ძალიან კომპლექსური საკითხი არის და თუ გვინდა რომ აი აქამდე მივიდეთ, პირველ რიგში პოლიტიკური პროცესები უნდა წარიმართოს სწორად ყველა პოლიტიკური აქტორის მონაწილეობით. ამიტომ აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ამ საკითხზე ხაზგასმა სწორედაც აი ამ ანგარიში.
ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა.
დიდი მადლობა ნიკა სიმონიშვილი, საიას თავმჯდომარე გახლდათ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების პირველი ნაწილის სტუმარი და სულ ცოტა ხანში არ ვიცი შეიძლება უკვე ხაზზეა კიდეც ჩვენი მომდევნო სტუმარი კი ბატონო ხედავ ანა ნაცვლიშვილს. დილა მშვიდობის ქალ ბატონო ანა.
დილა მშვიდობის ნინა მოგესალმებით და მივესალმები რადიო თავისუფლების მსმენელს.
და მაყურებელს ფეისბუქზე ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. თქვენ გუშინ გამოეხმაურეთ რომ გითხრათ სიმართლე სხვა კონტექსტში და სხვა ვითარებაში ვიდრე რაც დღეს არის ამ დათქმულ ორკვირიანი ვადის რეჟიმს გულისხმობ ამას აუცილებლად მინდა შევეხოთ თქვენთან საუბარში სხვა ვითარებაში მეტი ყურადღება ექცევა ხოლმე მათ შორის ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშებს ამ ანგარიშს რომელიც წლიური ანგარიშია და მსოფლიოში თავისუფლების ხარისხს ასახავს ზოგადად გაუარესებამს გლობალურად მაგრამ ეს ჩვენ არაფერს გვიმსუბუქებს არამსუბუქებს ჩვენს მდგომარეობას თუმცა აი ეს საქართველოს ნაწილით ცალკე რომ ავიღოთ ძალიან მტკივნეულია ამის წაკითხვა რა თვალსაზრისით როგორ გვაჩვენებს ფრიდომ ჰაუსი რანაირი ქვეყანაა საქართველო იმიტომ რომ ამ ანგარიშს ეცნობა ყველა მთელ მსოფლიოში ვისაც აინტერესებს ქვეყნის მდგომარეობა თქვენი რამდენად ადეკვატურად თვლით ამ შეფასებას ბევრ საკითხს ეხება მოიცავს პრაქტიკულად ყველა სფეროს და რა არის რაში შეიძლება ეს გამოადგეს საქართველოს მათ შორის და შეიძლება პირველ რიგში პოლიტიკურ პოლიტიკაში ჩართულ ადამიანებს.
კი ბატონო, პირველ რიგში თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ საკითხი ძალიან ფართო სპექტრს ეხება ეს ანგარიში და მე მორიგჯერზე ვიტყოდი, ყოველთვის ასე ვუყურებ სკაუსი ტიპის ანგარიშებს, რომ ეს არის დიაგნოზი დაავადების, ამ შემთხვევაში დაავადებათა მთელი წყების რომელიც ჭკვიანი ხელისუფლების შემთხვევაში უნდა იყოს გამოყენებული როგორც გზამკვლევი, ანუ რაღაცა მკურნალობის რეცეპტი, სად არის პრობლემა და სად არის შესაბამისად აუცილებელი ცვლილებები, რიგ შემთხვევაში ქირურგიული ჩარევა, რიგ შემთხვევაში მედიკამენტოზური საკმარისი იქნება. ხოლო არაგონიერი არაკეთილსინდისიერი ხელისუფლების პირობებში ბუნებრივია ეს ანგარიში და გუშინაც ნახეთ მორიგჯერზე ხდება კრიტიკის საგანი, რომ 39 გვერდზე აკლია მძიმე და 57 გვერდზე წერტილმძიმის ნაცვლად არის წერტილი. აი ამ ტიპის რაღაცა მოძებნიან ხოლმე არგუმენტებს, მაშინ როდესაც ოთახში არის დიდი სპილო და ეს სპილო არის აბსოლუტურად დისფუნქციური სახელმწიფო, რომელზეც მიჯითებული არის მათ შორის ამ ანგარიში, რომ სახელმწიფო უწყებები არ მოქმედებენ კანონის საფუძველზე, არ ემსახურებიან მოქალაქეების ინტერესებს, რომ დაქვემდებარებული არიან კონკრეტული მცირე ჯგუფის სამსახურს მხოლოდ, რომ არის ოლიგარქიული მართლობა, რაც არის ძალიან
წავიკითხე სამონარიდები, კი ბატონო.
სამართლინოც კი 21-ე საუკუნეში, აი რაღაცა ესე შუა საუკუნეობრივი მართლობის ესე იგი თანამედროვე მუტაცია არის ოლიგარქია, ვიტყოდი. და ძალიან სამართლიანია რომ აქ ვართ დღეს. ამავე დროს თქვენ აღნიშნეთ პირველ ნაწილში გადაცემის ძალიან შემაშფოთებელი არის ღია მითითება კორუფციაზე. იმიტომ რომ ჩვენ სახელმწიფოს შეიძლება ყავდეს რამდენიმე მნიშვნელოვანი მტერი და არაფერი ისე არ რყვის სახელმწიფო უწყებებს და არაფერი ისე არ შლის შიგნიდან სახელმწიფოს მექანიზმს როგორც კორუფცია და ამ ანგარიში პირდაპირ არის საუბარი რომ მაღალ დონეზე ხელისუფლების შტოები პირდაპირ ჩაბმული არიან ამ კორუფციაში და მეცაც გეტყვით ახლა ცხადი ეს ანგარიში ყველაფერს ვერ დაიტევდა მაგრამ რაც ძალიან კარგად ვიცი, ჩემი თვალით მაქვს დანახი და ბევრი ინფორმაცია მის შესახებ მედიაშიც ვრცელდება დრო და დრო, არა მხოლოდ ცენტრალურ დონეზე, ადგილობრივ დონეზე კორუფციამ შეჭამა მთელი ბიუჯეტი, რომელიც უნდა ხმარდებოდეს მოსახლეობის ყოველდღიური პრობლემების მოგვარებას, იქნება ეს წყლის სისტემები, იქნება ეს გაზიფიკაცია, კანალიზაცია, გზის დაგება სწორად თუ ასე შემდეგ, აიქაც კეთდება უზარმაზარი ფული. და ამ ანგარიში ასევე საუბარი არის ბევრ სხვა პრობლემაზე, ნუ მართლაც ჯულება რომ ფაქტიურად წერია, რომ საერთოდ არ ფუნქციონირებს მართლმსაჯულება და ერთ-ერთი მთავარი ბიზნესი, რის გამოც ჩვენ უკან დავიხიეთ, არის უზენაესი სამართლოს მოსამართლეების შერჩევის გასული წელს მომხდარი პროცესი, როდესაც ნახავთ სპეცრაზმით შემორაგული პარლამენტი, როიქ არავინ შესულიყო და ვინ შევიდოდა შევაპირებდით შესვლას, მაგალითად მე და კახა კოჟურიძე, რომელსაც კომიტეტზე დასწრება გვინდა და კრიტიკული კითხვების დასასმელად. ამის შესაძლებლობა არც არ მოგწეს და ჩვენ ჩემი თანაგუნდელები დააკავეს იმ აქციაზე. ანუ ყველა მიმართულებით საუბარი არის სახელმწიფოს კოროზიაზე და ასევე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც შეჯამებისთვის რომ ითქვას, არის ის რომ და მსმენელად დასვა ეს საკითხი და მათთვის ვისთვისაც მუდმივად აქტუალურია 12-ამდე და 12-ის შემდეგ, მათ შორის ჩემთვის ყოველთვის აქტუალურია. აი კარი ნათქვამი რომ 2012 წლის შემდეგ გაჩნდა გარკვეული ფანჯარა სიახლეების და სიკეთის, ასე რომ ვთქვათ, მაგრამ ეს ფანჯარა ძალიან მალე დაჩრდილა აი ამ ოლიგარქიულ მმართველობამ, კორუფციამ, სასამართლოს არარსებობამ, კანონის უზენაესობის ფახქვეშ გათელვამ და ასე შემდეგ. ამიტომ დემოკრატია არის დარტყმის ქვეშ, ეს არის მთავარი გზავნილი, რომელსაც ეს ანგარიში გზავნის, არა მხოლოდ საქართველოში, მაგრამ თქვენ სწორად აღნიშნეთ. საქართველოს ტიპის ქვეყნებისთვის საერთო ცუდი ქარი, რომელიც დემოკრატიის საზიანოდ ქრის მსოფლიოში, კიდევ უფრო მძიმე შედეგებს წარმოშობს, ვიდრე მაგალითად სტაბილური დემოკრატიებისთვის, რომლებსაც შინაგანი რესურსი აქვს ძალიან დიდი და გარე ფაქტორები იმდენად მათზე ვერ მოქმედებს. და საბოლოს ვიტყვი კიდევ აუცილებლად ამ ანგარიშზე, რომ ეს არის Freedom House-ი არის წყარო, რომელსაც არა მხოლოდ პოლიტიკურ და ექსპერტულ წრეებში ეცნობიან და რა თქმა უნდა ძალიან დამაზიანებელია ქვეყნისთვის, როდესაც ავტორიტეტული ორგანიზაცია აჩვენებს, რომ საქართველო მრავალი წელია უკან მიდის.
არამედ ბიზნესით, ხომ? ალბათ ამის თქმა.
ბიზნესით. და ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ჩვენ დღეს ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევა რა გვაქვს? ის უკიდურესი სიღარიბე, ვიტყოდი სიღატაკე, რომელიც ძალიან მძიმე იყო პანდემიამდეც და პანდემიამ საერთოდ კატასტროფულ ვითარებაში ჩააგდო მთელი რიგი სექტორები და კონკრეტული ადამიანები იდგანან ამ სექტორების გვერდით და უკან, ხომ? და როდესაც პოტენციური ინვესტორი ან ინვესტორი, რომელიც შემოსულია და აი რაღაცა კითხვები გაუჩნდა და ამ ანგარიშს წაიკითხავს, ვინ დააბანდებს ამ ვინ წესიერი გამჭვირვალე სუფთა ინვესტიცია ამ ტიპის ქვეყნებში არ შემოდის. ეს უნდა გვესმოდეს ჩვენ, რომ იქ რომ დეპუტატი ცუდად იქცევა და ცუდ კანონს იღებს, ან ცუდ მოსამართლეს რომ ნიშნავენ, ან ოლიგარქიული მართლობა რომ არის ქვეყანაში, კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქეებს აზიანებს ეს, იმიტომ რომ ვერ შეიქმნება სამუშაო ადგილები, რაც შექმნილია, ისიც დაიკარგება. აღარაფერს ვამბობ სხვა სიკეთეებზე.
საქართველოს პარტნიორები შეახსენებენ ამ ძირითად პრობლემებს, რასაც დღეს გადაწყვეტილების მიმღებები უნდა ზრუნავდნენ და ფიქრობდნენ, პოლიტიკოსები უნდა ფიქრობდნენ და ამაზე უნდა იყოს დისკუსიები. ეს არის ეკონომიკის მდგომარეობა და ის თუ როგორ უნდა გადარჩეს ის და როგორ უნდა იმოძრაოს წინ. ეს არის სოციალური მდგომარეობა, რომელიც არის უმძიმესი. და ანუ ვერიდები ხოლმე ასეთ აღმატებულ სიტყვებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში არ მაქვს არანაირი ესე ვთქვათ მუხრუჭი ამაზე. ხო? და ასევე პანდემია, ბუნებრივია პანდემიის კონტექსტი, პანდემიისგან დაცვა ქვეყნის. და აი ამ ფონზე საქართველოში პოლიტიკური ენერგიის შეიძლება ასე ვთქვა, უდიდესი ნაწილი სულ სხვა რამეზე მიდის. ემოციური იქნება ეს თუ ინტელექტუალური, რაც გაგვაჩნია. რა ხედავთ თუ არა დღეს შექმნილ ვითარებაში იმ ყველანაირ კონტექსტში, რაც გვაქვს იმ აქტიური ჩარევის პირობებში საქართველოს მეგობრების მხრიდან და რასაც ისინი ესე ვთქვათ მოუწოდებენ, ურჩევენ საქართველოს, ახლა უკვე უშუალო ჩარევა გვაქვს უკვე სახეზე, გულისხმობ ევროკავშირის მედიაციას, რაც ასევე ვერ არის კარგი ამბავი ქვეყნისთვის, რომ ამის საჭიროება არსებობს. რა პოტენციალს ხედავთ დღეს, აი დღეს კონკრეტულ 4 მარტს, რაც გვაქვს, ხომ? განწყობები ვიცით, რეალობა ვიცით, რა პოტენციალს ხედავთ იმისა, რომ გამოვიდეს პირველ რიგში პოლიტიკური ვითარება კრიზისიდან და გადავიდეს გადაწყვეტილების მიმღებების, ასე ვთქვათ, საქმიანობა რეალურ პრობლემებზე. ის რაც ადამიანებს აწუხებთ.
Yeah. Nino, ნამდვილად წორად აღნიშნეთ და მეც პირამულად განვიცდი და ძალიან ხშირად იმას, რომ ის ენერგია, რომელიც მინდა მოვახმარო, მაგალითად კანონების გაუმჯობესებას, ახალი იდეების შემოტანას, უკეთესი ჯანდაცვის, უკეთესი განათლების, უკეთესი სოციალური დაცვის სისტემების შენებას, ჩემი და მთელი, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სპექტრის მედიის სამოქალაქო ჯგუფების ენერგია, სამწუხაროდ ხშირად იძულებული ვარ ხარჯოთ ნგრევის შეჩერებაზე, ან იმის მტკიცებაზე, იმიტომ რომ ცხადია მტკიცებულებების და შესაბამისი დოკუმენტების მოპოვების გარეშე არავინ დაიჯერებს, რომ არის პრობლემა. აი აქეთკენ მიდის ჩვენი ენერგია, ნაცვლად ისა, რომ რაღაც პოზიტიური დღის წესრიგი შევქმნათ და ეს ქვეყანა და ადამიანები, რომლებიც მართლა გაუსაძლეს ვითარებაში იმყოფებიან, თანდათან ამოვიყვანოთ ამ გასაჭირიდან. მაგრამ ჩემ თავსაც ხშირად უსვამ ამ კითხვას, მაგრამ ცხადია უკვე და ეს გამოაჩინა 31 ოქტომბრის არჩევნებმაც და შემდგომმა მოვლენებმაც, რომ სანამ აი ეს, ასე ვთქვათ, დიდი საკითხები, რომელიც შეიძლება ჩვენს მსმენელს ეჩვენებოდეს, რომ ის მისგან ძალიან შორს არის და მის ცხოვრებას არ ცვლის, სანამ ის დიდი საკითხები არ გადაწყდება სამწუხაროდ კონკრეტული შველაც კონკრეტულ ადამიანებამდე ვერ მივა, იმიტომ რომ აი ეს დიდი თემები, როგორიც არის ოლიგარქიული მმართველობა, მაღალი დონის კორუფცია, სასამართლოს არარსებობა და ასე შემდეგ, როგორც საცნობი, აი ესე არის როგორც ბოთლზე რაღაცნაირად ჩაჭიდული და ჩვეულებრივ ადამიანებამდე ფუნქციური სახელმწიფოს მიტანას აფერხებს. გამორიცხულია ადამიანებმა იცხოვრონ ნორმალურ სოციო-ეკონომიკურ პირობებში, თუ ჩვენ არ გვექნება ფუნქციური სახელმწიფო ინსტიტუტი. ამიტომ ხარჯავთ ჩვენ ამდენი დროს და ენერგიას, თორემ სინამდვილეში რა თქმა უნდა სწორედ იქ უნდა მივიდეთ, რომ კონკრეტული საშუალი მიუტანოთ კონკრეტულ ადამიანებს. თქვენ ახსენეთ მედიაციის თემა, გეთანხმებით, ხა ძალიან, როგორ გითხრათ, სევდიანია, მე ძიმე ტერმინს არ გამოვიყენებ, რომ ერთმანეთთან ლაპარაკი ასე ოდენი გვიჭირს ქართულ პოლიტიკურ სივრცეში და არა მხოლოდ პოლიტიკურ სივრცეში სამწუხაროდ. მაგრამ რა კი ასე გვიჭირს, კარგია, რომ ფასილიტაციის როლი შეიცვალა უფრო ძლიერი როლით ევროკავშირის და ზოგადად დასავლურ სამყაროს მხრიდან. გახსოვთ თქვენ, რომ თვეების განმავლობაში ეს იყო რისკენაც, რისკისთვისაც მუშაობდა ლელო და ამას ღიად ვაცხადებდით, რომ ჩვენი პოზიცია იყო არა ფასილიტატორობა დასავლელი ელჩების და მაგალითად ამდენ პირებს, არამედ სწორედ მედიაცია, იმიტომ რომ ფასილიტაცია ამ მძიმე პროცესს და ამ ჩიხს ვერ უშველის.
მედიაცია კი, ანუ ეხა ჩვენ ისეც ბოდიშვიხდის რამდენიმე წუთი დაგვრჩა, სულ 3-4 წუთი. მედიაციის ანუ კვალობაზე ხა ჯერჯერობით პრაქტიკაში რამდენად დაიწყო, მე არ ვიცი, საჯაროდ ვერ ვხედავთ შარლ მიშელის წასვლის შემდეგ პრაქტიკულ პროცესს. ალბათ მიმდინარეობს კომუნიკაციის დონეზე, მაინც შემიძლია ვივარაუდო უბრალოდ, სხვაგვარად წარმოუდგენელია. მედიაცია კი რეალურად ქმნის ამ პირობებს კრიზისიდან გამოსულისა, ჩვენ ცოტა სხვა რიტორიკას ვხედავთ. და ასევე კითხავთ როგორც ოპოზიციის წარმომადგენელს ერთ-ერთს, რა შეხედავთ თქვენ ოპოზიციის პასუხისმგებლობას ამ კრიზისში და კონკრეტულად კრიზისის გაგრძელებაში?
კარგი კითხვა არის, ნამდვილად კომუნიკაცია ყოველ საათობრივია, შემიძლია გითხრათ, და მუშაობა ყოველ საათობრივია. უმაღლეს დონეზე ავიდა საქართველოს არსებული პოლიტიკური კრიზისი, ევროკავშირის უმაღლეს თანამდებობის პირები არიან ქართული მის მოგვარებაში, ამავე დროს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი და ახალი ადმინისტრაციაც, და ჩვენ ველოდებით იმას, რომ ამ დონის ჩართულობა და ამ დონის ყურადღება, რომელიც მიექცა შექმნილ კრიზისს, არის ის უმნიშვნელოვანესი რესურსი, რამაც უნდა შეგვაძლებინოს კრიზისის გადალახვა. ახლა რაც შეეხება ოპოზიციის როლს და პასუხისმგებლობას, მე არ გავურბივარ არანაირად კრიტიკას, რომელიც შეიძლება მიმართული იყოს ოპოზიციის მისამართით პირიქით, მე მგონი ბევრი გვაქვს სასწავლი ოპოზიციაშიც, თუმცა ის რაც შეიძლება,
ერთ-ერთი ბრძანდებით ვინც არ გაურბოდით არასდროს, ნამდვილად გისმენთია,
ვინც მეტი მინდა ოპოზიციისგან და ძალიან დიდი განახლება მინდა მოხდეს პოლიტიკურ კლასშიც, რიტორიკაშიც, საქმეშიც, მიდგომებშიც, მაგრამ ამ წუთას ჩვენ ვებრძვით ძალიან დიდ პრობლემას, რომელთან ბრძოლის პირობებში თუ ვინმე ბრძოლის სუნარი და სუვილი და შესაძლებლობა შერჩა, ყველა რესურსი ძალიან მნიშვნელოვანია. ის რაც ახლა, იმიტომ რომ ოლიგარქიული მართლობა და ეს კორუფცია რა ერთ-ერთი რას აკეთებს, გაცილის ძალას და ენერგიას და გაფიქრებინებს, რომ არაფერს აზრი არ აქვს. ამიტომ მე ჩემი პატივისცემა ყველა იმ ადამიანს, ვინც არნებდება, მიუხედავად იმისა, რომ წარსულშიც და მომავალშიც ამ ბევრ ადამიანთან მექნება და მქონდა განსხვავებები, ზოგჯერ ღირებულებითი განსხვავებებიც და იდეოლოგიური განსხვავებებიც, ის რაც მოახერხეთ ახლა ოპოზიციაში სრული პრინციპულობით, ერთობით, ჩემი აზრით არის ძალიან მნიშვნელოვანი მონაპოვარი, იმიტომ რომ მითუმეტეს ლელომ, რომელმაც პირველად მიიღო ამარჩევნებში მონაწილეობა და თქვა, რომ როგორებია, რომ სულ ასე ტარდებოდა, სულ ასე ტარდებოდა, ჩვენ არ გვინდა ასეთ თამაში მონაწილეობა. ჩვენ მაგისტვის არ შევქმნილართ, რომ სულ რო რაღაც ფუჭდებოდა ქვეყანაში, ახლა იმის ერთი დანამატი გავხდით. როგორც ახალი ძალა.
ჩვენი ეს შემოსვლა პოლიტიკაში ასევე Freedom House-ის ანგარიშში არის ლელოს გულის.
კი, ასეც და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ აი ეს იმედები და არა მხოლოდ იმედები, კონკრეტული გეგმები, რომლებიც ჩვენ მქონდა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ბევრი სტრუქტურა შეგვიქმნეს და ასევე საუბარი არის ხაზარაძის ჯაფარიძე წერეთლის საქმეზე,
როგორც
პირდაპირ პოლიტიკურ საქმეზე. ეს ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული ინსტრუმენტი, რითიც ებრძოდნენ არა მხოლოდ მამუკას და ბადრის, არამედ თელ პარტიას და ბევრი სხვა დაბრკოლებს და უსამართლობა გადალახვას მოგვიწია, ზოგი საჯარო, ზოგი არასაჯაროდ. ამას დაუძლევთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ღრმად გვწამს, რომ ამ ქვეყანას სანამ ხელს არ მოკიდებენ საქმიანი ადამიანები, თუ ვიქნებით აი ესეთ კომარებში და აი ხა ძალიან მოკლედ მინდა თქვა,
ეს წუთი და ჩავამატებ, ჩავაკვეხებ შეკითხვას, რა უნდა მოხდეს მომდევნო ორ კვირაში, ორი კვირაც აღარ დახჭა.
კი ბატონო.
ანუ შეიძლება მოხდეს წუთი გაქვთ და დაგემშვიდობებით. დიახ.
პირველ რიგში დავაფასოთ ის მიღწევები, რაც უკვე მოხდა, იმიტომ რომ 4 თვის წინ სრულიად მიმდოვანება იყო და ოცნებაც კი არ შეიძლებოდა იმაზე, რომ ევროპის საბჭოს პრეზიდენტი პირადად ჩაერთვებოდა ამ ამბავში და ჩაერთვებოდა მთელი ევროპული და ამერიკული პოლიტიკური კლასი და ამას მალე დავინახავთ. ეს ერთობა შენარჩუნდა, ამაზეც ბევრს ამბობდნენ, რომ ვერ შენარჩუნდებაო. ეხლა ჩვენი ამოცანა არის და ამავე დროს რა მოხდა მიშელის 6-მა პუნქტმა, ორი ისეთი პუნქტი შემოიტანა, რომელზეც ჩვენ არც კი, ანუ განსახილველი თემა არც იყო და ეს არის აბსოლუტურად სხვა დონეზე გადატარა დისკუსია, იმიტომ რომ ევროკავშირი კარგად ხდება და ჩვენ მივესალმები ორი ხელით, რომ სანამ ძალაუფლების განაწილების და მათ შორის სასამართლოს დამოუკიდებლობის ხარი გარანტიები არ იქნება, მხოლოდ ხელისუფლების ცვლილებები და ამაზე მე თქვენს ინტერში ხშირად მილაპარაკებდა, სახელის და გულის გამოცვლა ამ ქვეყანას არ უშვებს. ამიტომ ოპოზიცია აგრძელებს ძალიან თანმიმდევრულ პრინციპულ სვლას იქეთკენ, რომ მოხდეს შეთანხმება. შეთანხმების გარეშე არაფერი გამოვა. ჩვენ მიუხედავად სირთულეებისა, მიუხედავად მე სამი ხელით გვიჭერენ და მეორე ხელით მოსაწვევს გიგზავნიან, არა გვიყირავებია მაგიდა. ჩვენ ნერვები არ გვიმტყუნებს. იმიტომ კი არა რომ ნერვები არ აგვაქვს, ან იმიტომ კი არა რომ ძალიან გიხარი ამ ხშირად ძალიან დაძაბული პროცესში მოვედლება. არამედ იმიტომ რომ ხშირად ვამბობ ამასთან, ევა მომისით კიდე ერთხელ გავიმეორო. მეც და ბევრ ძალიან ბევრ თანამებრძოლს ჩვენს პარტიაში და პარტიის მიღმა გვინდა ამ ქვეყანაში გავზარდოთ ჩვენი შვილები. შესაბამისად ჩვენი შვილებისთვის და ყველას შვილებისთვის ჩვენ უნდა ვისწავლოთ ერთმანეთთან თანაცხოვრება. ძალიან რთულია ეს, ვიჭირს, მაგრამ უნდა ვისწავლოთ ეს.
კი, მესმის, ამ კვირაში უნდა ველოდოთ შეხვედრას, კონკრეტულად გითხავთ ხო ან არ მითხარით თუ ან ვერ მეუნებით და დაგემშვიდობთ.
კვირაში არა მაქვს რაიმე დადასტურებული ინფორმაცია, რომ საჯაროდ ოფიციალური შეხვედრა იქნება, თუმცა კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ ყოველ საათობრივად მიდის მუშაობა და კომუნიკაცია.
ძალიან დიდი მადლობა. ანა ნაცულიშვილი.
დიდი მადლობა თქვენ.
ლელო საქართველოსთვის პოლიტსაბჭოს წევრი იყო ჩვენი გადაცემის ბოლოს სტუმარი. გემშვიდობებით, რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ვუძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გემშვიდობებით ხვალამდე, დილის საუბრებს გულისხმობ, მანამდე კი თვალყური გვადევნეთ ინტერნეტში და ასევე რადიო მაესტროს სიხშირეებზე უსმინეთ რადიო თავისუფლების სხვა გადაცემებს, საღამოს თავისუფლებასა და ეხო კავკაზას ჩვენს რუსულენოვან პროექტს. დროებით.
wanna be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be down, I need a new direction. Somewhere in summer. Projected on you. We're looking for a place.